мен, Клара Маринова. Продължаваме темите от деня. Темата естествено избори на първо място. На линия сега е Димитър Делчев, член на Националния съвет на Движение България на гражданите, водач на листата в 26-ти многомандатен избирателен район София област от коалиция от партии Реформаторски блок. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
И така, отминаха изборите, те са вече зад гърба ни в историята, но резултатите от тях дълго ще бъдат коментирани, защото дават отпечатък за доста време напред. И така, кой спечели, кой загуби от изборите на 5 октомври 2014 година според вас?
Реформаторският блок е доволен от резултата, въпреки че ние си даваме сметка и работихме за още по-висок резултат и смятаме, че с действията ще покажем в бъдеще, че заслужаваме доверието на много повече хора. Очевидно е, че хората бяха погнусени, така да се каже, от предишния парламент и от това, че нямаше на практика промяна на статуквото и останаха големите партии, без там да има коректив в лицето на по-малки партии, алтернативни, нови формации, каквато е нашата. И очевидно, че хората дадоха по едно рамо, така да се каже, на такива малки формации. В случая даже не може да се говори за малки формации, защото Реформаторския блок спечели 9% от гласовете на тези избори, така че той се нарежда редом до средно-големите и големите формации.
Веднага трябва да ви попитам, тук дни наред се обсъжда вашето състояние, състоянието на Реформаторския блок, разнопосочните послания на лидерите, разногласията вътре в системата на блока, които стават очевидни. Вие се кълнете, че блока няма да се разпадне, но при тези разногласия в позициите, как ще се отива към единство?
Мисля, че думата да се кълнеме не е много точна, но ние сме разумни хора в Реформаторски блок, независимо кой от коя партия идва. И като разумни хора ние знаем, че българите гласуваха за Реформаторския блок преди всичко, за да бъде той единен субект, който да представлява техните интереси. В крайна сметка това нещо не се е променило, а именно, че хората, които са в Реформаторския блок, са обединени от една кауза и от едни идеи. Вече по какъв начин ще постигнем тази кауза, има някакви различия, но те с последствие на времето ще бъдат изчистени. Това, което казваме, че водим разговори, че разбира се, че ще има различни мнения, в крайна сметка това е демокрацията, да има различни мнения и различни виждания, но демокрацията е също така да се съберат различните мнения и виждания, да се види какво е най-малкото общо кратно и мнозинството да реши как ще се подходи към даден проблем. И между другото, в момента може би също се провежда лидерската среща на Реформаторския блок, след която ще имаме обща позиция по отношение на бъдещите преговори за коалиционно управление.
Сте вече политик с опит. Хайде да продължим този отговор, защото с тези витиевати слова и лозунги няма да убедите нито вашите избиратели, нито хората в България. Когато има разногласия, те са си разногласия и това се вижда. Значи, това, че имате общи идеи, е добре. Това, че имате нюансирано поведение по отношение и изпълнението на идеите, е много важно. Защото, ето, например, по казуса кой и как ще ни управлява като изпълнителна власт, различията са диаметрално противоположни. Те не са вече в нюансите. Ще имате ли възможността на базата на общността на идеите и целите да постигнете единство и по въпроса за участието, подкрепата и изобщо по формулата на бъдещото правителство на България?
Нямам съмнение, че ще имаме. Да. В крайна сметка нашите различия не са толкова непреодолими. Аз и с това започнах. Ние сме разумни и нормални хора. Не сме се събрали малки деца, които държат на това, което те са казали и които не смеят да отстъпят и на йото от това, което са казали. Доколкото ние не предаваме нашата програма, нашите ценности и нашите принципи, ние можем да отстъпваме по отношение на бъдещи възгледи за коалиционно управление. Това не казвам, че ние задължително ще вземем решение да влизаме в коалиционно управление без значение какво ще е то. Разбира се, че важното в случая е, когато се стигне до коалиционни преговори за управление, на нас да ни се каже ясно и да се сложи на листа, че нашите реформи и приоритети ще се изпълняват. Именно реформа в съдебната система, реформа в здравеопазването и много важно, реформа в бизнеса и икономиката и начина по който бизнес средата в България се развива, защото това го нямаше последните 4 години, а бизнесът отчаяно се нуждае от подкрепа от държавата, вместо тя да му пречи.
Да, но лидера на ГЕРБ, с чийто мандат очевидно ще се съставя правителство, много ясно и еднозначно ви отговори на тази ваша постановка, че няма да отстъпите от идеите си за реформи, че сте много малки. И че не той трябва да се съобразява с вас, а вие с него. Защото те имат над милион гласове.
Независимо дали сме малки или големи, да. Ние смятаме, че изразяваме мнението на по-голямата част от обществото. В крайна сметка и ГЕРБ включително са обещали същите тези реформи в тяхната програма. Тоест, ние на практика не виждаме различия огромни в това, което сме написали като програми и политики, но виждаме различия в начина по който може да се подходи към изпълнението на тези политики. Да. И ако ние смятаме да ги изпълняваме пак само на хартия и да имаме формална и фасадна демокрация, ние не сме навити да се хванаме на това хоро.
Как ще завършат според вас? Още не започналите, разбира се, преговори, защото още не са стартирали, а разногласията излизат на преден план. По-малко са единодействията бъдещи, намеренията за тях, и повече са различните на позиции. Като че ли най-близък се оформя варианта, най-близък в позициите, варианта ГЕРБ, Реформаторски блок, Патриотичен фронт. Макар че и вие държите на вашите програми, и Патриотичния фронт си държи на тяхното, и ГЕРБ си държи на тяхното.
Така е. Право сте, че това е една от най-възможните коалиционни форми на управление, но в крайна сметка ние не можем да кажем нищо преди ГЕРБ да дадат ясен знак как те си представят управлението.
Така е,
в крайна сметка президента ще връчи на тях първия мандат.
Така е.
Те имат, така да се каже, първата стъпка. Докато ние не я видиме, ние не можем да дадем свой отговор. Така че очакваме тях. Вече ако те се откажат от това и мандата под някакъв начин стигне до Реформаторския блок, ние ще ви кажем точно и ясно как си представяме коалиционното управление. До тогава мисля, че няма нужда да се изхвърляме.
Да.
А иначе по отношение на различните мнения, аз мисля, че в България много хора се плащат от различните мнения, защото в повечето случаи различните мнения водят до разпокъсване, до делене.
Така?
В случая обаче Реформаторския блок показва един нов начин на правене на политика, и то е чрез градивен спор. Знаете, поговорката спора се ражда истината.
Да.
Ние смятаме, че ние ще поспориме малко, ще родиме истината и в крайна сметка като един субект ще се изправиме пред избирателите и пред преговарящите.
Да анализираме за няколко минути какво се случи по време на предизборната кампания. Започвам от това. Вашата позиция – вота. Вота демократичен, прозрачен, честен ли беше или имаше прояви на изкривяване, опорочаване, манипулация на вота? И има ли някои основания да оспорва резултатите или ще се съобразите с реалността в урните?
За съжаление имаме прекалено много данни, че отново е имало практики на купуване на гласове, отново е имало корпоративен вот. Може би нарушенията в секционните комисии не бяха толкова много тази година, колкото друга, но пак се правиха опити по малки и големи населени места да се прави незаконна агитация в изборния ден. Всъщност тук беше работата на полицията да си свърши работата и се надявам те да направят един много подробен анализ на това до каква степен са реагирали на сигналите и какъв е резултат от тяхната реакция на сигналите за купен и корпоративен вод. Сега вие ме попитахте за повторно преброяване, за оспорване на вота.
Да.
Ние нямаме данни по някакъв начин резултата на някои от партиите да е бил силно изкривен. Тоест, да, има отделни случаи на купуване на вод, нещо, което си е работа на полицията и затова не сме подавали жалба.
Да. Сработи ли преференциалния вод като форма на мажоритарен избор?
И да, и не. Хубаво е, че го има преференциалния вод и хубаво е, че хората имаха възможност да гласуват за личности. Но от друга страна пак имаше пороци този преференциален вод. Видяхме, че всяка една партия, на която първата цифра се повтаряше с втората цифра, имаше аномалии. Имам предвид 9-9 в ГЕРБ, 7-7 при нас, 22-22 в БСП и така нататък. Това показва, че хората все още не са разбрали начина, по който функционира преференциалния вот. До някъде това е вина на ЦИК, че може би не е обяснил достатъчно добре и на достатъчно ясен език по достатъчно канали на хората какво точно представлява преференциалния вот. До някъде това може би е и неразбиране и нежелание в по-голямата част от обществото да гласуват преференциално. Да, виждаме, че в градовете повечето случаи преференциалния вот сработва, но в малките населени места това не е точно така. И за това още сме явно на средата на пътя и може би след още един-два избора трябва да тегнем чертата и да видим това има ли смисъл
да.
И истина дава желания ефект.
Да. Продължавам нататък. Едни предсрочни избори се свикват, защото очевидно назрява или е вече реализирана политическа и икономическа криза. В случая имаме и двете проявления. Имахме. Затова отидахме и към предсрочни избори на 5 октомври. Голямата идея беше да се получи един национален дебат. Дебат по най-важните въпроси на държавата, в това число и кризата и излизането от нея. Успяха ли партиите и коалициите да откроят впечатляващи идеи, проактивни послания към ясни избирателни групи? Изборите мобилизираха ли хората да изпълнят ролята си на суверен спрямо политическите партии, да упражнят правото си на глас, така че ситуацията наистина да се промени? И в крайна сметка извънредните парламентарни избори ще донесат ли необходимата ни политическа стабилизация, която е предпоставка и за икономически възход?
Надявам се да донесат стабилност. Достатъчно живяхме в нестабилност, до някъде политическа, до някъде и икономическа. Хората имат отчаяна нужда да видят нормалност, да видят предвидимост в живота си и в крайна сметка да почнат спокойно да работят за себе си, за бъдещето си. Затова е много важно да се обърне много голямо внимание на икономическата част от програмите на партиите. И тук стигам до въпроса за това имаше ли интересни идеи, имаше ли интересни икономически послания като цяло в тези избори. За мен е партии като ГЕРБ, БСП, ДПС и Атака, които бяха в предишния парламент, до голяма степен се изчерпаха в рамките на тая една година. И протест им показа, че тяхните тези не бяха достатъчно добре възприети. А и в крайна сметка при тая вяла предизборна кампания се видя, че те не знаят, нямат идея какво да говорят на избирателите след последната фрапираща една година на такова безидейно управление. И за това изпъкнаха малките партии. И според мен и за това и хората се обърнаха към новите политически проекти, които зададоха разликата. В София област, където аз бях водач, имаше реално само реформаторския блок предостави нещо като идея как точно смята, че трябва да се промени България. За съжаление не стана добър дебат на идейна и така политическа основа и за съжаление повечето резултат беше предопределен от партийните структури и от обиколките.
Да, аз също забелязах отсъствие на сериозен сблъсък по най-значимите теми. Социално-икономическата обстановка, безработицата, доходите, здравеопазването, образованието и така нататък. Този път липсваше и партия Чудо или политик-спасител, месия, които да преобърнат нагласите. Каква е оценката ви като цяло за предизборната кампания и срещите на политиците с избирателите? Какво ви казаха избирателите?
Ами ние обиколихме, аз лично направих 40 000 км на личния си автомобил, много обиколихме, не само в рамките на предизборната кампания и преди това. Общо взето минахме през всяко населено място в София област. А София област е много интересна, защото тя е много разнообразна. Тя е нещо като една малка България.
Да.
Има крайно бедни населени места, има и много богати населени места с големи предприятия наоколо. Има кметства, които се управляват добре и има хубави пътища, хубава канализационна система и съответно точно обратното, дупки по пътищата и така нататък. И можехме с различните хора да обсъждаме различни видове проблеми. Общо взето се забелязва апатия към политическата система.
Да.
Беше много трудно да накараме хората да повярват, че морала в политиката трябва да се смени. Те вече не вярват, че това може да стане. Не вярват, че политиците могат да почнат да работят за хората, вместо това, което правиха до сега, да работят за себе си. И в разговорите, и в обсъждането на конкретните идеи на реформаторски блок, и в администрацията, и в съдебната система, и в здравеопазването, хората почнаха да се поразчупват малко. Но искам да ви кажа, че наистина има едно недоверие и трябват много разговори и много действия. Само да. С говорене не става. Трябва да се работи.
Направи ми впечатление и още един интересен факт. Много висока доза популизъм. Много.
Да, обещават се едни
невъзможни неща. Затова аз си давам сметка. Сега в настъпилата тежка криза и под натиска на народното недоволство, невъзможността на политиците да отстояват принципни и дългосрочни модели, се стига до на такива популистски прояви. Но как от тук нататък тези политици ще стъпят на реалността и ще се изправят пред своите избиратели с нереализирани обещания? Какви ще бъдат последствията, с други думи, от този популизъм?
Който е тръгнал с голям популизъм, за съжаление, има да пада от много на високо.
Така е.
И на някой от тях това падане и сблъсък с реалността ще им се отрази фатално, според мене. Лично ние не си позволихме популизъм в нашата програма. Тя беше писана в продължение на повече от година и с участието на страшно много експерти, т.е. тя започна да се пише дори преди реформаторския блок да стане политически субект. Защото в крайна сметка ти обещаваш, трябва да обещаш нещо реалистично на избирателя. Трябва да можеш да изпълниш това, което обещаваш. В противен случай не се различаваш по нищо от тези, които досега бяха, вилняха и си заминаха и хората не искат да се сещат за тях.
Актуализацията на бюджет 2014, подготовката и приемането на бюджета за следващата 2015, състоянието и бъдещето на КТБ като част от банковата система, това е българския икономическо-финансов триъгълник, който чака сериозен и реалистичен отговор. Има ли гаранция, че вие, политиците, ще стигнете до него? Ще имате ли желанието да го решавате незабавно? И какви са рисковете при евентуалното отлагане на решението на този триъгълник?
Няма как да не се реши този проблем, защото това е в основата на функционирането на българската държава. В крайна сметка това касае сериозно финансовата система. Ние имаме позиции тези по всеки един от тези въпроси. Например, ние смятаме, че бюджетът трябва да се актуализира спешно, защото работата при един такъв крайно недобре написан бюджет, както и сами БСП си признаха преди да подадат оставка, работата по един такъв бюджет би довел само до по-тежки последици в икономическата сфера на страната.
Да.
Макроекономическата. Също важи за КТБ. Прекалено много хора имат депозити до 100 000 евро в КТБ, които по европейско законодателство ние сме длъжни да изплатиме. И реформаторския блок, заедно с бъдещата управляваща партия, дали като част от управлението или като опозиция, ще се стреми да се спази европейското законодателство и да се намери начин тези хора да си получат парите. А самата банка вече и какво ще се случва с нея е въпрос на това да знаем какво точно е нейното състояние в момента. Въпрос на това квесторите да извадят тази информация и ние да можем да направим точен анализ дали тази банка може да бъде оздравена или трябва да бъде фалирана. При всички положения, като една дясна партия, ние смятаме, че икономическата логика трябва да се спази и каквото диктува икономическия бизнес модела спрямо КТБ, той трябва да се случи. Не трябва да се поддържат изкуствено някакви изкуствени структури.
Големите инфраструктурни проекти, в това число тези свързани с външен инвеститор, вашата позиция за тяхната роля и това дали трябва да се реализират?
Ние сме за България да инвестира инфраструктурни проекти, независимо дали големи или малки, при ясна представа на това каква е цената и какви са ползите от тия проекти и най-вече при спазване на европейското законодателство. Ако визирате конкретно Южен поток, там проблема
на реформаторския блок... Южен поток, АЕЦ Белене?
АЕЦ Белене. При АЕЦ Белене има сериозен проблем и ние имаме сериозни съмнения по отношение на това дали АЕЦ Белене е икономически изгоден проект за България. В крайна сметка не само ние, никой все още не е казал ясно колко би струвал този проект. има различни проекти за различни цени, първо, и на второ място не е казал как се пласира тази продукция. Докато ние не знаем тези две числа, не можем да вземем информирано решение за АЕЦ Белене. Да. И мисля, че няма и да вземем. По отношение на Южен поток, нещата не стоят точно така. Южен поток може да се окаже икономически изгоден за България, доколкото тя не се обвързва повече с Русия и доколкото се спази европейското законодателство, т.е. разреши се достъп на трети страни до тръбата.
И преди, и по време, и след преминалите избори, една от най-обсъжданите теми е естествено свързана с избора на правителство. Коя е най-сполучливата и перспективна формула за съставяне на кабинет? От програмен, подкрепен с широко съгласие, който да извърши наложителните реформи, през различни коалиционни комбинации и възможности, дори до еднопартийна власт на малцинството. Вашите анализи и прогнози и вашите предпочитания?
Аз лично смятам, че ние трябва да избягваме грешните постановки на миналото. И първото нещо, което трябва да направим, е да не се опитваме да повториме кабинет Орешарски. В крайна сметка кабинет Орешарски беше представен като един много експертен и много добре работещ за България кабинет, който в крайна сметка се оказа, че никой не носи политическа отговорност и България изгуби една година в това едни хора да се опитват да правят едни назначения, които изкарах цялата държава на улицата, включително и нас. Тоест експертен кабинет не е добър вариант за България. По-скоро това, което казахте за програмен кабинет, е по-разумно. За нас трябва да има наистина ясна програма какво ще прави този кабинет с, може би, някакви срокове заложени, нещо като пътна карта, която да обмислиме заедно с хората, с които ще преговаряме, за да може този кабинет да изпълни така неотложните реформи, с които са необходими за България, а не в процеса на минаване на времето да забрави точно какво сме се договорили, какво е трябвало да прави. Така че програмата, да, трябва да има. Този кабинет най-вероятно ще е коалиционен, защото конфигурацията в парламента не показва други възможности. Еднопартиен или кабинет на малцинството. Може да има, разбира се, кабинет на малцинството, но той би бил крайно нестабилен и недобър за България. В крайна сметка, аз казах и в началото, че ние се нуждаем от стабилност.
Някои от партиите вече казаха своите, образно казано, червени линии, от които няма да отстъпят. Да припомним кои са вашите, освен най-общо, че ще държите на реформите, от какво няма да отстъпите реформаторския блок?
Ами то това са нещата, от които няма да отстъпиме. И на първо място почвам с съдебната реформа.
Така.
Доколкото в България съдебната система е била по-скоро обект на някакви на натиски и за съжаление не е търпяла големи промени и затова в момента е толкова критикувано от Европейската комисия и продължава да посрещаме все по-страшни и по-страшни мониторингови доклади, ние трябва да направим нещо в тази връзка. В крайна сметка българското общество и икономиката и здравеопазването и образованието се крепи на това да има справедливост в него. А справедливостта това е съдебната система да функционира правилно и да отмерва всеки спрямо делата, не спрямо това кой и какъв е в обществото. Това може да звучат като много общи приказки. Аз мога да ви разкажа конкретно какви са ни идеите в рамките на съдебната система, но не знам дали имаме време за това. Но само някои от нещата, ние предвиждаме промяна главния прокурор да не бъде 7 години, да бъде 5 години мандат, да има възможност да бъде освобождаван, защото сега няма такава възможност. Висшият съдебен съвет да бъде разделен на висш съдебен и висш прокурорски съвет. Да има директно избиране на председателите на ВКС и членовете на Висшия съдебен съвет от съдиите и така нататък. Много промени и много идеи, които просто трябва да се обсъдят една по една и да се видят.
Накрая на нашия разговор не мога да не ви попитам, еднозначно очаквам еднозначен отговор. Правителство на всяка цена в 43-я парламент или възможност за нови парламентарни избори? Вашия избор?
Не правителство на всяка цена и максимално избягване на възможността за нови парламентарни избори. Тоест, ние не бихме така да се каже, не бихме дали всичко, за да има едно правителство, само и само да няма нови парламентарни избори, но също така сме национално отговорни и си даваме сметка, че едни нови избори биха донесли големи последици за страната.
Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви успех.
Благодаря ви и на вас.
Димитър Делчев, член на Националния съвет на Движение България на гражданите, водач на листата в 26-ти многомандатен избирателен район София област от коалиция от партии Реформаторски блок.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.